Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bu yilgi Navro'z bayrami ham xalq sayillari ko'rinishda o'tmoqda. Mirziyoyev esa Navro'zni Toshkent va Samarqandda qutladi.
Yurtimizga ko'z tegmasin. Yana bir marta men sizlarni Navro'zi olam bilan tabriklayman.
Farg'onadagi fermerlarning o'zaro yer janjali oqibatida 10 kishi jarohatlandi, bulardan 4 nafari pichoqlangan.
Yengib ketdim va oyog'imga ikkita pichoq urishdi meni.
Rasmiylar Toshkentda o'zini metro poyezdi tagiga tashlagan ayolning ruhiy xasta ekanini bildirdilar. Navro'z kuni Islom davlati Kobulda amalga oshirilgan portlashdan 26 kishi o'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mirziyoyev ko'p millatli O'zbekiston xalqini Navro'z bilan tabrikladi. Jonajon vatanimizda ko'p millatli xalqimiz millatidan, tilidan, dinidan qat'i nazar bir oila bo'lib yashamoqda. Iloyim ko'z tegmasin. Iloyim xalqimizning hamma niyatlari amalga oshsin. Xalqimizning eng katta maqsadi yurtimizda tinchlik bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Yana bir marta sizlarni Navro'z olam bilan tabriklayman. Salomat bo'linglar, dedi Prezident Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga yo'llagan Navro'z tabrigida. 21 mart kuni Toshkent shahridagi O'z Expo markazida tashkil etilgan bayram saylidagi ishtiroki davomida Mirziyoyevning tabrik bilan qilgan chiqishini davlat televiziyasi namoyish qildi. Ko'rgazmalar majmuasida har bir viloyat o'z stendini namoyish etmoqda. Tadbirda ishtirok etish uchun xorijlik mehmonlar, respublika faollari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, talabalar taklif etilgan. Navro'zni bayram qilishni Toshkentda boshlagan Mirziyoyev Samarqandga yetib bordi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz nashriga ko'ra, shahardagi asosiy bayram Alisher Navoiy nomidagi markaziy istirohat bog'ida o'tkazildi. Davlat rahbari bayram tadbirlarida viloyat jamoatchiligi, nuroniylar, ishlab chiqarish faollari, yoshlar bilan suhbatlashib, barchani bayram bilan yana bir bor tabrikladi. Toshkentdan Urganch, Xiva va Nukusga temiryo'l masofasi deyarli 100 kilometrga, yo'lga sarflanadigan vaqt qariyb 2 soatga qisqardi. O'zbekiston temir yo'llarining xabar berishicha, yangi Buxoro-Miskin temir yo'li ishga tushirilishi ortidan mana shunday imkoniyatlar yaratildi. Mazkur temir yo'ldan Toshkent-Urganch va Toshkent-Nukus-Qo'ng'irot yo'nalishi bo'yicha poyezd qatnovi 20 mart kuni boshlandi. Buxoro-Miskin temir yo'l tarmog'i qurilishi 2017 yil mart oyida boshlangan edi. Yangi temir yo'l liniyasining umumiy uzunligi 355 kilometrni tashkil qiladi. Sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi zaharlanishi ortidan Britaniyadan chiqarilishi aytilgan 23 nafar rus diplomati 20 mart kuni Londonni tark etdi. Shunday qilib, biz hamkasblarimiz bilan xayrlashyapmiz. Ular Britaniyani tark etishmoqda va bugun Moskvada bo'ladilar. Ketayotganlar 23 nafar diplomat va ularning oila a'zolari, jami 80 kishidir, dedi Rossiyaning Britaniyadagi elchisi Aleksandr Yakovenko. Britaniya hozircha Rossiyaga nisbatan bundan boshqa chora qo'llamasligini bildirdi. Rasmiy London Kremldan Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan asabni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishini 13 mart kuni tungi soat 12 gacha izohlashni talab qilgan edi. Xususan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Moskvadan asabni falaj qiluvchi gaz Britaniyaga qanday qilib kelib qolganini tushuntirib berishni talab qilgan. Biroq Rossiya bu talabni bajarmagan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey rossiyalik sobiq josus Sergey Skripalning zaharlanishi uchun mas'uliyat faqat Rossiyaning zimmasida deb bayonot bergan edi. Rossiya bu ishga aloqador ekanini inkor qilib kelmoqda. Isroil armiyasi Suriyaning atom reaktorini 2007 yili yo'q qilganini ilk bor rasman tan oldi. Bayonotda aytilishicha, o'shanda havodan berilgan zarba Isroilga tahdid solgan xavfni bartaraf etgan. Isroilning bundan 10 yil muqaddam amalga oshirgan operatsiyasi to'g'risidagi bu bayonoti Suriyadagi harbiy hozirligini kuchaytirayotgan Eronga ogohlantirish sifatida baholanmoqda. Eronning Suriyada doimiy harbiy bazalar qurayotganiga qarshi chiqayotgan Isroil o'tgan oyda Eronga qarashli dronni otib tushirib, Tehronni o'z havo maydonini buzganlikda ayblagan. Yadroviy qurollarni tarqatmaslikka doir 1970 yilgi shartnomani imzolagan Suriya hukumati Isroil havodan zarba bergan joyda atom reaktori bo'lganini va uni jihozlash uchun Damashq Shimoliy Koreya bilan hamkorlik qilganini inkor etib kelgan. Rossiya hukumatining Federal xavfsizlik xizmatiga shifr kalitini taqdim etishdan bosh tortayotgani uchun Telegram messenjerini to'sib qo'yish tahdidlari samara bermaydi. Bu haqda messenjer asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Telegram shaxsiy hayot erkinligi va daxlsizligini himoya qilishda davom etadi. 20 mart kuni Rossiya Oliy sudi Telegramning Federal xavfsizlik xizmatiga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortgan edi. Messenger vakillari maxsus xizmatlarning foydalanuvchilar yozishmalari shifri kalitini taqdim etish to'g'risidagi talabi Rossiya konstitutsiyasiga zid kelishini bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Joriy yilda Navruz bayramining asosiy tadbirlari Toshkentdagi UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, Navruz bayramining asosiy tadbirlari o'tayotgan UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Mobil muxbirimizning xabar qilishicha, kamida 20 ta avtobusda militsiya xodimlari bayram bo'layotgan joyini qo'riqlash uchun keltirilgan. Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida odamlarga tekin sumalak tarqatilmoqda. O'zbekistonda bu yil ham Navruz xalq sayli tarzida nishonlanmoqda. Samarqandda o'tgan xalq saylida Navruzni nishonlashga oddiy xalq vakillari yig'ildi. Saylda Navruz taomlari va shirinliklari savdosi uyushtirildi. Milliy qo'y qo'shiqlar yangradi, raqslar qizidi. Milliy urf-odatga oid sahnalar namoyish qilindi. Sport musobaqalari o'tkazildi. Darbozlar tomoshalari xalqqa taqdim qilindi. Navruzni bayram qilishni Toshkentda boshlagan Mirziyoyev esa shu kuniyoq Samarqandga yetib bordi.
Bizga Navruzi olam kirib kelyapti. Butun dalalarda, uzoq-uzoq qishloqlarimizda xalqimiz Navruzi olamni uyg'onish, yasharish bayramini katta tantana bilan kutib olyapti.
21 mart kuni Toshkent shahridagi UZ Expo markazida tashkil etilgan bayram saylidagi ishtiroki davomida Mirziyoyevning tabrik bilan qilgan bu chiqishini davlat televideniyasi namoyish qildi. UZ Expo markaz ko'rgazmalar majmuasida bo'lib o'tayotgan tadbirda prezidentga bosh vazir Abdulla Aripov hamda hukumat a'zolari hamrohlik qildi. Ko'rgazmalar majmuasida har bir viloyat o'z stendini namoyish etdi. Tadbirda ishtirok etish uchun xorijlik mehmonlar, respublika faollari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, talabalar taklif etildi. Jumladan, buxorolik tadbirkor Navruz bayrami munosabati bilan viloyat hokimligi tomonidan tadbirkorlar, ishchi xizmatchilarga bo'layotgan bosim borasida quyidagilarni yozdi. Buxoro viloyat hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni 18 martdan boshlab Navruz bayramini o'tkazishga jalb qildirgan edi. 18, 19 va 20 mart kunlari 3 kun ovora bo'lib ko'rgazmali chiqishlarni tashkil etishdi. Bugungi kunga kelib Navruz bayramini qup-quruq ko'rgazmalar bilan jihozlab xalqqa ko'rsatishdan nima foyda? Deya yozdi buxorolik mushtariy ism sharifi ochiqlanmaslik sharti bilan. 1 martda Navruz O'zbekistonda 2017 yilda xalq sayli sifatida nishonlana boshlagan. Bunga qadar poytaxtda prezident va faqat taklif qilingan odamlar ishtirokidagina tantanali konsert o'tkazib kelinar edi. Joriy yilda prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga muvofiq o'zbekistonliklarga 18 martdan 22 martgacha bayram ta'tili berilgan. Prezident 5 kunlik ta'tilni ichki turizmni rivojlantirish maqsadida berilganini ta'kidlagani ortidan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz kabi qadimiy shaharlarga sayohatlar tashkil etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
20 mart kuni ertalab yuzlab o'zbek vatandoshlari vizasiz Tojikiston hududiga o'ta boshladi. 19 mart kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasi navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda yuzlab o'zbek fuqarolari Tojikiston hududiga o'tib borayotganliklari aytilmoqda. Masalan, Tojikistonning Asht va O'zbekistonning Pop tumanlarini bog'laydigan navbunot o'tkazish punktidan o'nlab o'zbek vatandoshlari Tojikiston hududiga o'tganliklari aytilmoqda. Janubiy Tojikistondagi Boqtar shahri yashovchisi Islomiddin Aslonovning 20 mart kuni ozodlikka xabar berishicha, bugun ertalab O'zbekistonning Chodak mintaqasidan 20 nafar qarindoshi navbunot o'tkazish punktidan o'tib Dushanbega kelgan.
Chodak qishlog'idan 20 nafar ko'p o'tdi. Biroq muammo yo'q. Chegaralarda rahatlıcılık, mamuk kıymetli, hepsi yakışı kütüb oldu. Bana da tarihinde de bir malo yönetmiş.
20 mart kuni ertalab Toshkentdan samolyot orqali yuzlab o'zbekistonliklar Dushanbega keldi. Tojikiston turizmni rivojlantirish qo'mitasi mas'ul xodimi Murodali Tabarovning ozodligiga aytishicha, o'zbek yo'lovchilari orasida 37 sayyoh ham bor. Tabarovga ko'ra, o'zbekistonlik sayyohlar ilk bor Tojikistonga kelgan. Ular Dushanbe aeroportida ushbu qo'mita tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi. 16 mart kuni prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan Dushanbedan avtomobillar korvoni O'zbekistonning Samarqand va Buxoro shaharlariga yo'l olgandi. Korvon hayotida jurnalistlar, operatorlar, ziyovilar, sayyohlik shirkatlar rahbarlari va SkyTour turistik shirkatining doimiy mijozlari bor. Ushbu korvon Tojikistondagi SkyTour sayyohlik shirkati va Raqs taksi shirkati tomonidan tashkil etildi. Shu bilan birga Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariosiyo o'tkazish punktida o'zbek vatandoshlarining Tojikistonga o'tishlarida to'siqliklar yuzaga kelganligi borasida xabarlar mavjud. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni rad etdi. Tojikiston tomonidan o'zbek fuqarolarini mamlakatga kirishlariga biron to'siqlik yo cheklov yo'q. Bugun ertalab O'zbekiston bilan chegaradagi barcha o'tkazish punktlarida yuzlab o'zbek vatandoshlari bemalol Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Shoyat o'zbek chegara postlarida biron muammo mavjud bo'lsa, dedi Ulug'xo'jayev. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 25 maydan 15 iyulgacha Rossiyaning 11 shahrida o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati oldidan turli mintaqalardan migratsiya qaydi va politsiya nazorati kuchaytirilishi to'g'risida ogohlantiruvchi varaqalar tarqatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Musobaqa boshlanishiga 3 oy qolgan ayni kezlarda yirik shaharlarda ishlayotgan muhojirlar orasida chempionat vaqtida patent berilishi to'xtatilishi va Rossiyaga kirish va chiqish taqiqlanishi haqida turli xabarlar tarqamoqda. Bu muddat ichida kuchaytirilgan hujjat tekshiruvi rejimi joriy qilingani bois xorij grajdanlarining kunduz kuni tashqariga chiqishi cheklanishi, tunda esa o'z uyi yaqinida bo'lishi ta'minlansin. Bu kunlar migratsiya qaydiga turishning mutlaqo imkoni yo'q, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, norasmiy xatda xorij grajdanlarga yuqorida ko'rsatilgan muddat davomida chegarani kesib o'tmaslik ham tavsiya etiladi. Ozodlik gaplashgan Zafar ismli o'zbek muhojiri bu kabi varaqalarning Moskvadagi Saxara va migratsiya markazida tarqatilayotganini bildirdi.
Shu yoqqa bitta o'rtog'im borganda,
Saxara.
Ha, o'shani qo'lga bergan, shu aytdi, "Oh, men hozir borayotganlar" dedi. Hammasi berib chiqyapti bitta-bittadan varaq dedi. Xullasi, buni aytishi bo'yicha ko'chaga chiqish mumkin emas. Ustadimi bo'ldi.
Ha,
bo'lsa diplom. O'sha uchun endi bular ko'rsatish kerak. Kitobi bularda migrant yo'q. Hamma tomonda o'rislar. Shunaqa qilib ko'rsatmoqchilar.
Dedi Zafar. Mehnat muhojirlari orasida tarqalayotgan varaqalarni izohlagan huquqshunoslar ular mazmunining Rossiya qonunchiligiga zid ekanini aytadi. Aytilishicha futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan kunlari muhojirlarning Rossiyada qolish tartibi 2017 yilning 7 mayda qabul qilingan 202 sonli prezident buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning yashash va vaqtinchalik turish joyi bo'yicha qayd o'sha joyga yetib kelganidan so'ng bir sutka davomida amalga oshiriladi. Yurist Valentina Chupik o'zining Facebook sahifasida yuqorida zikr etilayotgan tartib chempionat o'yinlari o'tkaziladigan 11 shahrida joriy etilishi va korrupsiyaga keng yo'l ochishidan ogohlantirdi. Huquq faollari bu kabi mishmishlar ayrim politsiya bo'linmalari tomonidan migrantlarni qo'rqitish uchun tarqatilayotgan bo'lishini taxmin qildi. Migrant.ru portali asoschisi yurist Botirjon Shermatov chempionat oldi tarqatilayotgan varaqalarning norasmiy ekanini bildirdi.
Birinchidan 25 apreldan emas, 25 maydan. Ikkinchidan chegaradan qo'ymasligan narsalar yo'q, patent berilgan narsa yo'q. Da registratsiyada muammo bo'lishi mumkin. Da nimalar tekshiruv ko'payishi mumkin. Shunchaki biz aytyapmiz. Bu rasman xabarlar norasmiy, qonunchilikda hech yo'q. Bu narsa prezident qarorida faqat bir sutka qilinganligi yozilgan, boshqa chegara cheklovi haqida gap-so'z yo'q. Lekin Rossiyadagi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda norasmiy byurolar ham bo'lishi mumkin. Shaxsan meni maslahatim 25-maygacha nima hujjatlaringlar bo'lsa qilib olinglar iloji boricha. Patent shunga to'lab, problema qilib oladi.
Deb maslahat berdi Botirjon Shermatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onadagi fermerlarning o'zaro yer janjali oqibatida 10 kishi jarohatlandi, bulardan 4 nafari pichoqlangan.
Yengib ketdi, ayog'imga ikkita pichoq urishdi meni.
O'zbekistondan so'ng Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solish harakati boshlandi. Turkmaniston shimolida bolalarni uyida sunnat qilish taqiqlandi. Shuningdek, 19 yil qamoqda o'tirgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Navoiy viloyatidagi 3-mo'ssada ish tushiruvchi bo'lib ishlab 8,5 milliondan ortiq ish tushirdim.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qariyb 19 yillik tutqunlikdan so'ng shu yilning 22 fevral kuni ozodlikka chiqqan o'zbekistonlik muxolif jurnalist Ro'zimurodov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning marhamati bilan ozod etilganiga ishonishini aytdi. Ro'zimurodov hozirda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida akasining uyida yashayotgani, o'zbek pasportini olish qayg'usida yurganini bildirdi.
Yusuf aka, endi qanday bo'ldi chiqishingiz qamoqdan? Qanaqa bo'ldi bu siz uchun? Qanchalik kutilgan, kutilmagan bo'ldi?
Endi hammaga ma'lum-ku, mamlakatimizga olib borilayotgan, mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan demokratik islohotlarni sharofati bilan bo'ldi. Bu demokratik islohotlarni o'zingizga ma'lum tepasida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xolis xudoni xohishi eng avvalo, keyin shu Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan siyosiy islohotlarni, demokratik islohotlarni tantanasi deb bilaman. O'zimni olib
chiqishingiz qanaqa bo'ldi? Qamoqdan chiqishingiz mana shu kuni qanday qilib ma'lum qilish sizga?
Bu shu yilning 22 fevral kuni men Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi 6 muassasada jazo muddatini o'tayotgandim. Bu muassasada bor yo'q bir oy bo'ldim. 22 fevral kuni muassasa boshlig'i chaqirib sizga oliy sud tomonidan atkent prigovor keldi, ya'ni hukm bekor qilindi dedi. Bu hukm, ya'ni Bo'stonliq tumanidan bizga 3 yil hukm bekor qilindi. Shu munosabatda ozodlikka chiqyapsiz dedi. Shu bilan ozodlikka chiqdik. Uyimizga oldinroq xabar qilishgan ekan, uyimizdagilar kelib turishgan ekan. Shu bilan xudoga shukr, sog'man chiqib keldik.
Yusuf aka, sizni mana 99 yil portlashlardan so'ng Kiyevda hibsga olishgan, ha? Qanaqa bo'lgandi? Shu eslaysizmi?
Endi men aytdimki, bu narsalar hech bu albatta bu anglashilmovchilik bo'ldi, lekin hech qaytib eslagim kelmayapti narsalar.
O'sha ayblov, o'zingizga qo'yilgan ayblov bo'yicha-chi? O'sha Toshkent portlashlari bo'yicha ayblov bo'yicha nima deya olasiz?
U portlashlarga menga unga hech qanaqa ayblov qo'yilmagan, ham sudda ham bu narsa nazarda tutilmagan. Portlashlarga men aloqadorlikda ayblashmagan. Noqonuniy tashkilotchilik yoki partiyasi nazarda tutilgan, noqonuniy tashkilotga a'zo bo'lib kirganlikda ayblashgan. Keyin ozodlik radiosi orqali o'qigan maqolalarni hukumat rahbariyatiga tuhmat qildi, bo'xton qildi, haqorat qildi degan aytilishgan. Bu ayblar o'z isbotini topmadi. Men prezidentimizga murojaat qildim, ishim qayta ko'rib chiqildi va mana oliy sud tomonidan xudoga shukr bekor qilindi.
Endi o'sha paytda Yusuf aka, o'sha muxolifatda ishlaganingizga achinmaysizmi? Muxolifatda ishlab qamaldingiz.
Hozir demokratik islohotlar olib borilayotgan ekan, shularni natijasi o'laroq bizga bu adolatsiz qaror topayotgan ekan, nega achinaman axir? Man o'sha vaqtlarda Seulda mana bugun bayram qilib turgan bayramimiz, nishonlab turgan bayramimiz Navro'zni bekor qilishgan, mana shu Navro'zni qayta tiklash uchun kurashdim. O'zbek tilini davlat tili maqom berish uchun kurashdim. Mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishda faol ishtirok etdim. Mustaqillikni mustahkamlashda Ozodlik radiosi uchun ichidan chiqib hamkorlikda qancha maqolalar chiqib, nega achinaman axir? Faqat menga qo'yilgan ayblar bo'rtilgan, anglashilmovchilik bo'lgan, bular o'zini isbotini topdi.
O'tgan davr ichida mana shu 99 yildan buyon qaysi nimalarda bo'ldingiz endi? Qaysi zonalarda bo'ldingiz?
Birinchi yil 99 yilgacha Zangiotadagi 61 muassasada bo'ldim. Bir yil davomida keyin sil kasalligiga uchragan degan gumon bilan meni o'sha davolash muassasasi orqali Navoiy viloyatidagi Navoiy shahridagi 36 muassasaga olib kelindim. U yerda 4 yil davomida profilaktik zonada bo'ldim. U yerda keyin o'sha 2004 yil menda sil kasalligi alomatlari topilmaganligi uchun 4 yildan keyin men shu Navoiy viloyatidagi 37 muassasaga 37 muassasada 10 yil jazo muddatini o'tadim. Shunda g'isht tushiruvchi bo'lib ishladim. G'isht tushiruvchi bo'lib ishlab 8.5 milliondan ortiq g'isht tushirdim.
Yusuf aka, endi qamalishingizdan oldin sog'lig'ingiz qanaqa edi, hozir qanaqa?
Sog'lig'imdan oldin 35 yoshda edi. Uydancha 35 yoshdagi navqiron sog'lom inson qanday bo'ladi? Hozir esa 54 yoshdaman. Albatta 54 yoshdagi insonni sog'lig'i bilan ma'lum ma'noda muammolar bo'ladi. Menda ham hozir bor, lekin judayam ayyuhon nafsaladigan darajada emas, lekin bor muammo. Yosh bilan bog'liq muammolar bor. Judayam emas. Jiddiymas.
Ya'ni jiddiy bir kasallik ortmagansiz, ya'ni qamoqda?
Yo'q, xudoga shukr, mana sil kasalligiga yaqinda rengimda o'tdim, sil kasalligi ham o'tgan, toza chiqdi, xudoga shukr.
Yusuf aka, hozir endi siz harakatlana olasiz qayergacha? Endi qamoqdan chiqqandan keyin ma'lum bir cheklashlar bo'ladi. Shunaqa cheklovlar bormi sizga hozir?
Menga hozircha rasmiy hech qanaqa cheklash yo'q, lekin pasport masalasi bilan bog'liq bo'ldi. Bo'lmasa o'zim o'sha Toshkentga O'zbekiston bo'ylab va biror bir maskanga borib dam olib kelish sog'ligimni yaxshilab tiklab olish niyatim bor, lekin hammasi pasport bilan to'qnashdi. Pasport masalasi hal bo'lsa keyin o'ylab ko'raman, lekin hozircha menga rasman yo'qlikka chiqmaydi deb cheklash qo'ygani yo'q.
Bir oy avval ozodlikka chiqqan sobiq siyosiy mahbus bilan suhbat edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi yeri zaxiraga olib qo'yilgan fermer va bu yerning yangi egalari orasida 8 mart kuni bo'lgan janjal va pichoqlashish oqibatida 10 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra 4 kishi pichoq jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi rahbari Husanboy Oripovning ozodlikka aytishicha, u akasi bilan bug'doyiga suv qo'yayotgan paytda yerning yangi egalari kelib ularga hujum qilgan.
Akukalarim bilan 4 kishi bo'lganmiz biz. Allani sug'oryapmizsak, ular kelishdi. Aliqulim Nuriddin, Aliqulim Avror, Tojiqul Aliqulim o'g'illari. 13-14 kishi kelishdi ular. Kelib, "Qasam, men sizning dadamga nima deding?" dedi. Kelib, mushotib urushib ketdik. Qasam, jang bo'lib ketdi. Ayog'imga ikkita pichoq urishdi meni. Qasamni bu orqa tomoniga ikkita pichoq urishdi. Ayog'imdan pichoq sug'urib, men ham ayog'iga bitirdim degan Nuriddinni. Qasam, ikkovimiz pichoq yedikda bitta jangda. Qolgan nimalar ukalarim kaltaygan, ikkovimiz.
Deydi Husanboy Oripov. Husanboy fermerning aytishicha, ularning yeri bog' qilish uchun zaxiraga noqonuniy olib qo'yilgan.
Bizning yerimiz dash zonada, uning dorligi juda past, suv ham chatag'i joyda bizning yerimiz. Bug'doyda to'ldirganman, paxta endi bir yil qandaydir Andijon 36 navini berishdi menga. Men aytdim, Namanga 77 beringlar, dashga bo'lmaydi. Bo'lsa, Andijon 36 berdi, yaxshi bo'lmadi paxta. Bir paytlar fermer xo'jalik qilishgan, ana nimalar, o'shalar biz urushgan nimalar. Aliqulov biror, Tojiqul hojilar. Dastlab 2006-yil fermer bo'lgan, 2011-yil tashab qochib ketgan aytdilar. 2 yil hech kim olmagan. Keyin borib tog'omni nomiga olib, o'zimiz qilganmiz dedi. Tashlanib yerdi, o'zimiz yer qildik, munosib chiqamiz, endi bular bog'dorchilik bo'ladi deb, ana ular allaqachon eshitib, bog' qilamiz deb talashyapti hozir biz bilan bular.
Deydi Husanboy Oripov. Hozirgi kungacha yer solig'i va boshqa to'lovlarni to'lab kelganini ta'kidlagan bu fermer, mazkur hududni bog' qilish haqida hokimlik qarori chiqarilgandan so'ng Aliqulovlar bu yerni tortib olishmoqchi bo'layotganini aytadi.
Bog'dorchilik bo'lib ketadi, dash zonalarni shunaqa talashyapsizlar biz bilan. Birdaylar tashlab qochib ketganlar. Bular yong'oq ekanmiz deb urinishyaptikan, qanaqa pul tiqishib.
Deydi Husanboy Oripov. Fermer yuzaga chiqqan pichoqlashuvdan so'ng akasi Hasanboy bilan kasalxonada bir hafta davolanib chiqqanini aytdi. Aka uka Oripovlar bilan urushgan yigitlarning otasi, Rossiya fuqarosi 58 yashar Tojiqul Aliqulov, xorijga eksport yuk tashiydigan katta transport firmasining rahbari. 20 dan ortiq yuk avtomobili bor bu tadbirkorning o'g'li Nuriddin Aliqulov, Aliqul Abror Obod fermer xo'jaligi rahbari hisoblanadi. Tojiqul Aliqulov ozodlik bilan suhbatda o'g'illarining dalaga aldov yo'li bilan chaqirib olinib, Oripovlar tomonidan kaltaklangani va pichoqlanganini iddao qildi.
Hokimiyat qarori chiqdi. Bolalarim borib olib kelishdi. Qirg'iziston tomonidan yillar menga bizga o'tkazildi. Bular meni bolalarimni chaqirishib, oldashib, suv ariqqa toshib ketdi deyishib, borgan paytda bular meni bolalarimda qo'lida pichog'i bor, anaqa pirchatka bor, kaskasi, yana nayzalari bor ekan, ikkita pichog'i bor ekan.
meni katta o'g'limda ham o'ng oyog'iga ham chap qo'liga pichog'ini sanchiydi o'sha Hasan Qursan deganlari. Xullas bizdan 7 kishi jarohatlanadi.
Deydi Tojiqul Aliqulov. Oltiariq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Mahmudov ozodlikka Oripovlar yerining zaxiraga olib qo'yilishida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qildi.
Uni yeri davlat qonuni olinib, 3ta tenderga bo'lib berilgan ekan tender bilan.
Nima uchun olingan unda?
Surishtirsangiz, o'sha atrofdan ham etadi, butun yerini borib, xalq ta'limi, meditsina chopqitib berib, xullas kelam ishlamagan, bilmaysizmi? Borib keyin olgan fermer bilan pichoqlashdi-da keyin.
Dedi Nodirbek Mahmudov. Ozodlikning Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-biri ustidan rasman shikoyat arizasi yozmagan bo'lsa-da, to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Hozircha bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solmoqchilar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondan farqli o'laroq qo'shni mamlakatda bu ish bilan Madaniyat vazirligi huzurida tuzilgan ekspertlar guruhi shug'ullanmoqda. Guruh to'ylarni isrofgarchiliksiz va milliy udumlarni saqlagan holda o'tkazish bo'yicha takliflarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilmoqchi. Ekspertlar guruhi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Umut Kultoyeva Azadlik radiosida o'tkazilgan davra suhbati chog'ida to'ylar masalasida butun mamlakat jamoatchiligi fikrini o'rganish zarurati borligini aytarkan, muhokamaga xalqning udumlarini biladigan intellektuallar faol qatnashishiga umid bildirdi. Professor Kultayevaning fikricha, oldida turgan muammolardan biri to'y vaqtini cheklash zaruratidir. Chunki to'ylarga ko'p vaqt sarflanishi har tomonlama qimmatga tushmoqda.
Ko'p to'ylarda ayriqcha qirg'izlar soat 5 gacha qiratdagi 6da, 7da boshlaydi.
Aksari to'ylarda mehmonlar oqshom soat 5 ga chaqiriladi. Tadbir esa soat 6-7 larda boshlanadi. Ba'zan, masalan, 5 barmog'i pishmay kechikib ketadi. Natijada to'y tungi 1 gacha cho'zilib ketadi. U yoq bu yog'i bilan to'yga keladigan mehmonning 10 soat vaqti sarf bo'ladi, deydi professor Kultayeva. Ekspertlar guruhi a'zosining fikricha, to'y yangi kelin-kuyovga oq fotiha berish marosimidan ko'ra boylikni ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, raqobat marosimiga aylanib boryapti. To'y olib boruvchilarning saviyasi pastligini ham tanqid qilgan Umut Kultayeva to'y ssenariylari tanlovini o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Azadlik radiosi o'tkazgan davra suhbatiga chaqirilgan to'y boshlovchisi Erkin Rizqulbekov professor Kultayevaning fikrlariga qo'shilar ekan, ayni paytda bu masalada ma'muriy choralar ish bermasligini aytib o'tdi.
To'y negizi shunday nuqqa o'z haqqinda burib boradi. Biroq bu o'zimdan o'ziga
4-5 yilning ichida vaziyat o'z-o'zidan izga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3-4 yil oldin to'yga chet davlatlardan taniqli artistlarni chaqirganlar bo'lardi. Men olib borgan to'ylarga hatto Boni M kelgan. Hozir esa bunday ko'rinish yo'q, deydi Tamada Erkin Rusqulbekov. To'ylar bo'yicha ekspertlar guruhini tuzgan Qirg'iz Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi axborot bo'limi mudiri Jida Zotbekovaning aytishicha, ekspertlar guruhining tavsiyalari mamlakat xalqiga to'yni unday o'tkaz, bunday o'tkaz degan buyruqlar shaklida bo'lmaydi, balki aholining fikrini uyg'otishga undovchi usullarni qo'llashga qaratiladi. Ijtimoiy videoroliklar suratga olinadi va namoyish qilinadi. Sog'lom turmush tarzi targ'ibot qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident Mirziyoyev o'tgan oyda to'ylarni tartibga solish haqida davlat tepasiga kelganidan buyon ikkinchi marta gapirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.gov.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyiha muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.